саламатсыздар, құрметті тыңдармандар. Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз кәрі қыздардың өмірі жайлы болмақ. Осыдан біраз уақыт бұрын мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов бағашылмаған қыздарға мемлекет қолдау көрсету керек деген болатын. Ол жас келген қыздардың әлеуметтік жағдайы төмен болғандықтан мемлекет тарапынан үймен қамтамасыз ету жайлы мәселені көтерген еді. Демографтардың айтуынша, жасы 30-дан асқан қыздар арасында азаматтық некеге тұру көбейген. Соның салдарынан әкесіз дүниеге бала әкелушілер саны да артып отыр. Ал кейбір қаламгерлер болса, қоғамда бұндай мәселенің орын алуына ұлттық тәрбиенің болмауы септігін тигізіп отыр деген пікір білдірді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Жасы 38-ге келген Алма әлі күнге дейін ойындағы адамды кездестірмегендіктен тұрмыс құрмай жүргенін айтады. Алайда ол өзіне лайықты жігіттің кездесетінінен үміттенеді. Ол жасы 40-қа тақаған сайын жігіттерге деген талғамының жоғары болатынын айта келе, егер ойындағы адамды кездестірмесе, әкесіз болса да, қартайғанда жанына демеу болатын бала өмірге келу ойында бар екенін жеткізді.
Осы кезге дейін тұрмысқа шықпаған себебім, оқу оқыдым, жұмыс істедім, одан кейін оқуым жалғастырдым. Сөйтіп оқудың ізінде жүрем деп мен көп жағдайда жігіттерге көңіл бөлмедім. Жігіттер кездеспеді мен кездесті, олар менің көңілімнен шықпады. Қазір көп жағдайда жігіттер жұмыссыз, ертең болашақ үй болған кезде мен оларды асырап кететін сияқты. Бір түрлі неде боламын да, үнемі кездескен кезде. Бұлай танысып, араласып, дос ретінде де араласып тұрдым, бірақ мен ойымдағыдай адам кездесті. Қазір басымда үйім жоқ, бірақ табысым жақсы. Негізінен үй болған дұрыс, өйткені келешекте өзің жалғызасты болып қалатын болсаң, қашанғы неге ертең жасыңда келеді, қашанғы өйтіп жүре бересің? Мысалы, үйден үйге көшіп жүре алмайсың. Жасын келген сайын. Мен егер де алдағы уақытта өзім жақсы көретін, өзімді сүйетін, сыйлайтын адам болса, егер де сонымен бірге дүниеге перзент әкеліп, келешек өзімді асырайтындай адам табар едім деп ойлаймын. Өзім оқуымды оқыдым, ата-анама көмектестім, бауырларыма қарайластым.
Соңғы деректерге қарағанда Қазақстанда кәрі қыздардың саны 350 мыңға жеткен. Ер адамдар жастары 30-дан асқанда демографтардың айтуынша әртүрлі жағдайда әйелдерден гөрі 3-4 есе көп өледі. Сондай-ақ кәрі қыздар санының артуына еркектер арасында ауруға шалдыққандар, маскүнемдер, бір жыныстылардың болуы септігін тигізіп отыр дейді. Ал медицинада кәрі қыздар санатына 28 жасқа толғандар жатады. Статистикалық мәліметтерге қарағанда жылына әрбір 1000 сәбидің 150-200-ін кәрі қыздар дүниеге келеді. Жасы 25-ке келген Гүлім тұрмыс құру ойында жоқ екенін айтады. Алайда ол өзіне лайықты адамды кездестірмеген жағдайда некесіз болса да баланы өмірге әкелу ойында бар екенін жеткізді.
Жасы келген қыздарға көмек беру бір жағынан жөнді істеп ойлаймын, себебі шынымен ақ жаңағы көмекті қажет ететін адамдар бар. Дегенмен қазіргі күнде еркектерге қарағанда әйел адамдар көп жұмыс істейді десе болады. Бір емес, бірнеше жерде. Сондықтан да жасы келген кәрі қыз болғанмен де ол өз өмірін толығымен қамтамасыз ете алатындай ақша табуы мүмкін. Сондықтан да ол үкіметке қол жайып отырады деп айта алмаймын. Ал егілі бір жандар шынымен ақ қолдауды қажет ету мүмкін. Некесіз бала келіп жатса да ол халық санының өсуі ғой, ол да бір көмек деп ойлаймын, халықтың санының өсуіне. Енді әкесіз баланың болғанында дұрыс емес әрине, бірақ оның барлық нәрсенің екі жақты шешімі бар. Сондықтан да оңды солына қарап шешілетін нәрсе. Азаматтық некеге мен өзім қарсымын. Себебі ешқандай да гарантия жоқ ол адам ертеңгі күні сенімен қалатынына. Бірақ дегенмен де заңды түрде некеде тұрып жатып, бір жыл өтпей ажырасып жатқандар бар. Некесіз бала туралы ойлайтын, себебі өмір бойы жалғыз өткенше әкесі болмаса да заңды түрде.
Бейресми деректерге қарағанда 16 миллионнан астам халқы бар. Қазақстанда 25 пен 55 жас аралығындағы қыздардың саны 120 мыңның үстінде екен. Кәрі қыздардың орташа жасы 40 жас. Қазір некеге тұратын қыздардың орта жасы 23, жігіттердікі 26 жас. Оның үстіне орташа есептегенде 30 бен 34 жастағы ер азаматтардың 14% тақиялы періштелер. Дәл осы жастағы азаматшылардың 10% кәрі қыздар. 6 қыз тәрбиелеп өсірген Батима қыздары уақытында отбасын құруға тырысу керек дейді. Оның айтуынша, бұрын қыздар уақытында оқуында бітіріп, отбасын құрып та үлгерген. Сондықтан ол оқудың соңында жүріп, қыздардың уақытын өткізіп алдым деуі жайғана сылтау дейді.
Біз өзі 60-шы жылдың студенттеріміз. 25 жастан асқан балаларды қыздарды кәріғіз деп атайды. Күнде енді 30-ға дейін жүріп қалады ғой балалар. Көпшілігі оқиды, білім алады, арғырай жаңағы білімін тағыданы қайтады. Отбасын ойлауға мүмкіндігі де болмай, сол ғылымның соңына түсіп кетеді, біраз уақыттарын жіберіп алады. Басеке болмай, және ұрпақ жалғастығы сақталған дұрыс. Әр қыз баланың ұрпаға келіп ана атанғаны бұл үлкен бақыт. Университет бітіргенше менің өзімнің үш балам болды. 34 жасқа дейін 7 бала тәрбиеледім. Менің жұмысыма еш уақытта отбасылық жағдай әсер еткен емес. 37 жыл еңбек еттім. Жұмысқа да үлгердім, балаларымды тәрбиеледім. Бүгінгі балалар көбінесе жаңағы жігіттердің табысының мол болуын, үйлерінің болуына қарайлайды. Өзінен кейінгі балаларға қарайды, ағайын туған әке-шешесіне көмектесіп жүріп қалады, соларды орнып тұрғанша деп. Содан баратта жүріп қалады. Жалпы оң жақта жүрген уақытта өздерінің ерекше бағалаған ғой, ерекше құрметтеген. Сондықтан да бүгінгі депутаттардың ұсынысына мен қарсы емес. Егер жаңағы оларға жағдай жасаса, мен қарсы емеспін. Некелі балаларды өмірге әкелуге тырысу керек. Егер ер балалардың жағдайы келмей тұрса, өзінің жағдайы келіп тұр, жаңағы мүмкіндігі бар болса, сен табысты сен таптың, мен таптың демей, қалайда отбасын құру керек қыздар.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кәрі қыздардың қоғамнан алып отырған орны қандай? Отбасын құра алмай жүрген кәрі қыздардың санының артуына не себеп? Мемлекет тарапынан оларға қолдау жасау керек пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Демограф Әзімбай Ғали дүниеге келгенде ұлдардың саны қыздарға қарағанда көп болады дей келе, 30 жасқа қарай олардың саны теңеседі дейді. Оның айтуынша, тіпті 30 жасқа дейінгі қыздардың саны аз. Ол тек соғыс салдарынан 1950 жылдары ғана ер адамдар саны аз болғанын айтады. Сонымен қатар Әзімбай Ғали жасы 30-дан асқан қыздар арасында азаматтық некеге тұрушылар қатары көбейген дей келе, соның салдарынан некесіз баланың дүниеге келуі соған сай өскенін айтады. Ол азаматтық некеге ұқсас қысқа мерзімге некеге тұру соғыстан кейінгі жылдар ғана болғанын еске алды.
30 жасқа дейін, 29 жасқа дейін қыздар жетіспеушілігі бар. 30 жасқа теңеседі, сонан кейін бірте-бірте жігіттер саны азая береді. Енді жалпы туғанда ұлдардың саны көбірек болып тұрады. Бұрынғыдай көп өлім жоқ. Жаңағы 25-тен кейін өлу себептері ол неге байланысты? Өндірістік травматизм, жұмыс, әскер, ұлдар арашып дегендей сонда. Орта еш жасы некеге түсу Қазақстанда, 27 жас. Сонда олар уже орта есеппен басым көпшілігі тұрмысқа шығып үлгереді деген сөз. Кәрі қыз дегеніміз олар негізінен тұрмысқа шығып, ол да кәрі қыз болмайды ғой. Сонан кейін аз топ олар тұрмысқа шықпағандар, өте аз топ. Сондықтан былай Қазақстанда пәлендей тұрмысқа шықпағандар бар, немесе екінші некеге тұрмағандар бар. Жалпы бүгінгі таңда бұл проблема емес, өйткені қазақта айтқан ғой, тесікті емес жерде жатпасты. Олар жыныстық қатынастарды тоқтатпайды. Мысалы 29-28 жастағы олардың жыныстық қатынастарға қатысуы міндетті түрде 29-29 болмайды ғой. Басқа жастағы болуы мүмкін. Сондықтан жұртшылықта ол жағы өзара шешіп отырады. Ол жасқа пәлендей тікелей қатысты болмауы мүмкін. Мысалы жігіт 3-4 жас үлкен болуы мүмкін, 10 жас үлкен. Жас үлкен сайын жігіттердің жас айырмашылығы азаматтық некеге көп жағдайда жас алшақтығы көбірек болады. Сондықтан бұл проблема басқаша қарау керек. Оның алдында азаматтық неке көбейіп келе жатыр, оны да тіпті 20%-тен 24-25%-ке келе жатыр. Сол жаңағы анау некесіз бала туу көрсеткіші 25%-ке келе жатыр. Некесіз бала туу бұл азаматтық некені көрсетпіш. Сонда азаматтық некедегі тұратындар ол мөлшері 3-тен 1 болған. Бұл енді біздің ойымызша некесіз бала туу соғыстан кейін болған. 50 жылға дейін Қазақстанда неке тіркеу ауылдық жерлерде болмаған.
Жасы 74-ке келген Абай Сансызбай депутаттардың кәрі қыздарға үй беру туралы мәселені көтергеніне қолдау көрсететінін жеткізді. Екі қыздың әкесі Абай туған қыздары жасын өткізіп алып көңілі ұнаған адаммен азаматтық некеге тұрамын десе, қарсылық танытпайтынын айтты.
Сөзіні қолдаймын. Себе уақытында мен өзім туған қарындасыма сондай ақыл айттым. Жалғыз қалғанша бір көңілі ұнаған адамнан бір бала тауып алдым. Сол енді біреуден нетті көңілі қалды да, сосын басқа тұрмысқа шықпаймын деді. Сосын тұрмысқа шықпаса онда сол уақытын келіп қалды. Өзім бөпе көтеріп алды деп айтқаным рас. Себе анау жалғыз қалып жүрген әйелдерді көзім көріп жүр. Баласы жоқ, әкесі қайтыс болып кетті. Жалғызсырап сол уақытында неге сөйтпедім деп өкініп жүрген адамдарды білем бір қатарын. Заманға уақытқа байланысты қазір сол 30-дан асқанда айтады шығар отырып қойды деп. Соңғы курстарда оқу бітіргеннен кейін егер жасы 30-дан асса 40 күнге жақ бұрағы болса онда шы өзің біл деп айтар едім. Онда енді біріншіден сол жаңа әкесінің атын алуға тырысу керек. Болмаса өзінің фамилиясын беретін істе. Қазір ондайлар көп қой. Сол жеңгетайлар жеткен жағдайдың өзінде де әйелдердің санын еркектерден артық қой. Білмеймін жеңгетай қазір аз деп айта алмаймын, себебі таныстырайық деп айтушылар көп қой. Бір бірімен жақсы танысып бірін бірі жақсы білгеннен кейін сосын құрған жөн.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кәрі қыздардың қоғамнан алып отырған орны қандай? Отбасын құра алмай жүрген кәрі қыздардың санының артуына не себеп? Мемлекет тарапынан оларға қолдау жасау керек пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Жалпы қазақта үкіліп өсірген қыздарын ата-анасын танитын текті жерге ұзатуға тырысқан. Жазушы Советхан Ғаббасов қазақта жазылмаған дәстүр олар үшін заң болған дей келе, сол заңның аясында өмір сүргендіктен некесіз бала да, кәрі қыздар да болмаған деді.
Ұлттық мәселенің ішіндегі ең күрделінің бірі деп есептеймін мен. Миллионға жуық, бірнеше жүздеген мың қыздарымыз бойдақ. Оның есесіне бірнеше парламенттегі қос әйел алу деген мәселе мен ол шешіле қоймайды. Міне осындай үлкен проблема сондықтан болып жатқан дүниелер ғой. Қазір мен өзім де естіп білем. Мысал жалғыз жүргеннен гөрі некесіз болса да бала тауып алайын деп туған балалар деген өте көп. Бұл ертең ана баланың намысы, ертең сол баланың тәрбиесі, бұл қоғамдық жүйедегі мына ұлттық идеологияның жоқтығынан болып жатқан құбылыстар өте көп. Ұлттық тәрбиенің жоқтығының салдарынан келіп жатқан бір мәселе деп есептеймін. Бұрынғы қазақтың мінезінде қалай кездеседі жаным? Қазір сіз қазақтың қай дәстүр салтын қолданып отырсыз? Қайсысын дамытып отырсыз? Ұрпақ тәрбиесінде болсын, дәстүрінде болсын, салтында болсын. Дәстүр дегеніміз бұл ата заң. Дәстүр кез келген қаталықты жөндей білген, тек қана еліктеу бар.
Сонымен қатар Советхан Ғаббасов кәрі қыздардың мәселесі қоғамда шешімін таппаған мәселенің бірі дей келе, оның қоғамнан орын алу себебі ұлттық тәрбиенің әлсіздігінен дейді. Оның айтуынша, жасы келген қыздар әкесіз бала туғанымен ол баланың дұрыс тәрбие алатынына күмәнмен қарайды.
Қазақтың қыздары міне басы бос болғаннан кейін не болмаса басқадай жаңағы тәрбиенің әлсіздігінің, ұлттық тәрбиенің әлсіздігінің әсерінен басқа әсіресе мына Қытай жұртшылығынан келген адамдарға тұрмысқа шығып, олар азаматтық алып міне қаулап кетіп бара жатыр дейді. Қоғамның ішінде талқылайтын мәселе. Көп әйелдік деген бұрынғы рухани деңгей жоқ қазір. Ол көп әйелдік дегенді бұрын қалай болса солай көп әйел алайын деп алмаған ғой. Оны жаңағы семьеде отырған бәйбішесімен, туыс туғанымен ақылдасып барып, солай сондықтан оларда тату береке бірлік болған. Қазір көп әйел түгір бір әйелмен өмір сүре алмай жүргенде көп әйелді қайтеді ол. Оң жақтағы қызды қалай ұстау керек, келінді қалай ұстау керек, бәйбішені қалай ұстау керек, атаны қалай, әжені қалай, жезде қалай. Міне осының әрлігі болған ғой. Тәрбиеде үш түрлі тіреу бар. Біреуі қоғамдық тәрбие, екіншіміз мына отбасының тәрбиесі, үшінші мына мектептің міне. Осы үш тіреу қазір
Әр түрлі, әр түрлі жағдайда.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кәрі қыздардың қоғамнан алып отырған орны қандай? Отбасын құра алмай жүрген кәрі қыздардың санының артуынан не себеп? Мемлекет тарапынан оларға қолдау жасау керек пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.